ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਰਬ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਪਸਰ ਰਹੀ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਹਾਂ ਨਰ ਹਰੀ। ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਅੰਧਕੂਪ ਮਾਇਆ ਮਨ ਗਾਡਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਉਤਰੋਂ ਪਾਰ ਸੁਆਮੀ ਰਹਾਉ। ਜਹਾਂ ਪੀਤਰ ਘਟ ਪੀਤਰ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਕਾਹੇ ਨਾਹੀ, ਤਿਨਕੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਾ ਚਿੰਤ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਆਪੇ ਦੂਰ, ਆਪੇ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਹਾਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਅੰਤਰ ਸਹਿਸਾ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਨੈਣੀ ਲਾਗਸ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ, ਪ੍ਰਤਾਪਿਹੇਗਾ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਤ ਦਰ ਵਸੈ ਕਵਨ ਦਰ ਕਹੀਐ, ਦਰਾ ਪੀਤਰ ਦਰ ਕਵਨ ਲਹੈ। ਜਿਸ ਦਰ ਕਾਰਨ ਫਿਰਾਂ ਉਦਾਸੀ, ਸੋ ਦਰ ਕੋਈ ਆਏ ਕਹੈ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਜੀਵਤਿਆਂ ਨਹਿ ਮਰੀਐ ਰਹਾਉ। ਦੁਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੋ ਰਖਵਾਲਾ, ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਦੁਏ ਪੱਟ ਜੜੇ। ਮਾਇਆ ਜਲ ਖਾਈ ਪਾਣੀ ਘਰ ਬੰਦਿਆ, ਸਤ ਕੈ ਆਸਨ ਪੁਰਖ ਰਹੈ। ਕਿੰਤੇ ਨਾਮਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਮ ਸਰ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ਹਰੇ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਕਰੇ। ਜਬ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਤਬ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਏਕ ਕਹੈ। ਆਸਾ ਪੀਤਰ ਰਹੈ ਨਿਰਾਸਾ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਏਕ ਮਿਲੈ। ਇਨ ਬਿਦ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਜੀਵਤਿਆਂ ਇਉਂ ਮਰੀਐ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘੀ, ਬਾਜੈ ਲੋਕ ਸੁਣੇ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਮੰਗਣ ਕੈ ਤਾਈ ਭਿਖਿਆ ਨਾਮ ਪੜੇ। ਬਾਬਾ ਗੋਰਖ ਜਾਗੈ ਗੋਰਖ ਸੋ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ, ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਰਹਾਉ। ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪਵਨ ਬੰਦ ਰਾਖੇ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਮੁਖ ਦੀਏ। ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੋ ਧਰਤੀ ਦੀਨੀ, ਏਤੇ ਗੁਣ ਵਿਸਰੇ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ, ਪੀਰ ਪੁਰਸ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਜੇ ਤਿਨ ਮਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤ ਆਖਾਂ, ਤਾਂ ਮਨ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਕਾਗਦ ਲੂਣ ਰਹੈ ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਗੇ, ਪਾਣੀ ਕਮਲ ਰਹੈ। ਐਸੇ ਭਗਤ ਮਿਲੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਤਿਨ ਜਮ ਕਿਆ ਕਰੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਨਮਾ ਛਿੰਦਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ, ਵਸਗਤ ਪੰਚ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੈ। ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਜੋਗ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ। ਸੋ ਔ ਧੂਤ ਐਸੀ ਮਤ ਪਾਵੈ, ਐਹਨਿਸ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਸਮਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਭਿਖਿਆ ਭਾਏ ਭਗਤ ਪੈ ਚੱਲੈ, ਹੋਵੈ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ ਅਮੁੱਲੈ। ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਹੋਏ ਆਸਨ ਪਾਵੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਤਾੜੀ ਚਿਤ ਲਾਵੈ। नानक बोलै अमृत बाणी सुनमा चंद्रा औदू निशानी आसा माहे निरास बुलाए निश्चो नानक करते पाए प्रणवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संद मिलाए दिखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई सनमुख सिद्ध भेटन को आए निश्चो देव डियाई गुरतार तारन हारिया दे भगत पूरन अवनासी हों तुझको बलिहारिया रहाओ सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी ध्याया परसत पैर सिजत ते स्वामी अखर जिनको आया जप तप संयम कर्म न जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक भेटियो साचै शब्द नबेरा राम कली महला पहला सुरती सुरत लाइयै एत तन कर तुलहा लंगै जेत अंतर पाहे तिसै तू रख एहनस दीवा बलै अथक ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवै सब सोजी पाए रहाओ अच्छी मिट्टी सोजी होए ताका किया मन सोए करनी ते कर चको ढाल एथे उथे निवही नाल आपे नदर करे जा सोए गुरमुख विरला बूझे कोए तित कट दीवा निश्चल होए पानी मरे ना बुझाया जाए ऐसा दीवा नीर तराए डोले वाओ ना वड्डा होए जापै ज्यों सिंघासन लोए खत्री ब्राह्मण सूद के वैस निरत न पाइया गणी सहंस ऐसा दीवा बाले कोए नानक सो पारंगत होए राम कली महला पहला तुझनो निवन मनन तेरा नाओ साच भेट वैसन को थाओ सत संतोख होवे अरदास तां सुन सद बहाले पास नानक बिरथा कोए न होए ऐसी दरगाह साचा सोए रहाओ प्राप्त पोता कर्म पसाओ तू देवै मंगत जन चाओ भांडे पाओ पवै तित आए तुरतै छोड़ी कीमत पाए जिन किश किया सो किश करै अपनी कीमत आपे तरै गुरमुख प्रगट होआ हर राए ना को आवै ना को जाए लोक तिकार कह मंगत जन मांगत मान न पाया शैकियां गल्लां दरकियां बातां तैं तां कहन कहाया राम कली महला पहला सागर मह बूंद बूंद मह सागर कवन बुझै बिद जानै उत्पुज चलत आप कर कीनै आपे तत पछाणै ऐसा ज्ञान विचारै कोई तिस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकी गतमित अवर न जाने गुरबिन समझ न होई पुरख मह नार नार मह पुरखा बूजो ब्रह्म ज्ञानी तुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन मह जोत जोत मह मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिन कै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिव लाई राम कली महला पहला जा हर प्रभ कृपा तारी ता हो मैं विचों मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी बिचारी सो हर जन हर प्रभ पावै एहनिस भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावै रहाओ तुन वाजी अनहद कोरा मन मानिया हर रस मोरा गुर पूरै सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाद बीद गुरबाणी मन राता सारिंग पानी तहां तीरथ वर्त तप सारे गुर मिलिया हर निस्तारे जहां आप गया पौ भागा गुर चरणी सेवक लागा गुर सतगुर भरम चुकाया कहो नानक शब्द मिलाया राम कली महला पहला शादन भोजन मांगत पागै खुदया दुष्ट जलै दुख आगै गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई गुरमत भगत पावै जन कोई जोगी जुगत सहज कर वासै एक दृष्ट एको कर देखिया भीखिया पाए शब्द त्रिपतासै रहाओ पंच बैल गड़िया दे तारी राम कला निभै पत सारी तर तूटी गाडो सिर पार लकरी बिखर जरी मंझ पार गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग बियोगी भुगत नाम गुर शब्द विचारी अस्थिर कंद जपै निरंकारी सहज जगोटा बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन मह मुंदरा हर गुर शरणा नानक राम भगत जन तरना एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम कली महला तीजा घर पहला सतजुग सच कह सब कोई घर घर भगत गुरमुख होई सतजुग धर्म पैर है चार गुरमुख बूझै को विचार जुग चारे नाम वडियाई होई जे नाम लागै सो मुक्त होवै गुर बिन नाम न पावै कोई रहाओ त्रितै एक कल किन्नी दूर पाखंड वरतिया हर जानन दूर गुरमुख बूझै सोजी होई अंतर नाम वसै सुख होई द्वापर दूजै दुबदा होए परम पुलाने जाने दोए द्वापर धर्म दोए पैर रखाए गुरमुख होवै ता नाम दृढ़ाए कलयुग धर्म कला एक रहाए एक पैर चलै माया मोह वधाए माया मोह अत गुबार सतगुर पेटै नाम उधार सब जुग मह साचा एको सोई सब मह सच दूजा नहीं कोई साची कीरत सच सुख होई गुरमुख नाम वखाने कोई सब जुग मह नाम उत्तम होई गुरमुख विरला बूझै कोई ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਭਗਤ ਜਨ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੀ ਵਡਭਾਗ ਹੋਵੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੋ ਸਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਲਿਵ ਲਾਗੈ। ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ, ਰਹਾਉ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਨਕ। ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਪੂਰ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਵਡਭਾਗ ਹੋਵੇ ਵਡਮਸਤਕ। ਤਿਨ ਗੁਰਮਤ ਕੱਢ ਕੱਢ ਲੀਆ, ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਗੁਰ ਕਾਢ ਤਲੀ ਦਿਖ ਲਾਇਆ, ਭਾਗਹੀਨ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਲੀਆ। ਤਿਨ ਉਲੈ ਲਾਖ ਛਪਾਇਆ, ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਪਾਵੇ। ਧਨ ਧਨ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਪਾਏ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਰਾਮ ਜਨਾ ਮਿਲ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ, ਹਰ ਨੀਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ। ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਈ ਸਭ ਨਿਕਲ, ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲ ਬੁੱਧ ਪਾਏ। ਰਾਮ ਜਨ ਗੁਰਮਤ ਰਾਮ ਬੁਲਾਏ, ਜੋ ਜੋ ਸੁਣੈ ਕਹਿ ਸੋ ਮੁਕਤਾ। ਰਾਮ ਜਪਤ ਸੁਹਾਏ, ਰਹਾਉ ਜੀ ਵਡਭਾਗ ਹੋਵੇ ਮੁਖ ਮਸਤਕ। ਹਰ ਰਾਮ ਜਨਾ ਭੇਟਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਦੇਹੋ ਕਰ ਕਿਰਪਾ। ਸਭ ਦਾਲਦ ਦੁਖ ਲਹਿ ਜਾਏ, ਹਰ ਕੇ ਲੋਗ ਰਾਮ ਜਨ ਨੀਕੇ। ਭਾਗਹੀਨ ਨਾ ਸੁਕਾਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਾਮ ਕਹਿ ਜਨ ਉੱਚੇ। ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਡੰਸ ਲਗਾਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਜਿਨ ਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਖਾਏ, ਸੇ ਹਰ ਕੇ ਚੋਰ ਵੇ ਮੁਖ ਮੁਖ ਕਾਲੇ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਜ ਨ ਪਾਏ, ਦਇਆ ਦਇਆ ਕਰ ਰਾਖੋ ਹਰ ਜੀਓ। ਹਮ ਦੀਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਾਧ ਜਨ ਨੀਕੇ, ਤਿਨ ਉਪਰ ਹਾਥ ਬਤਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਮਿਲਾਵੇ। ਰਾਮ ਮੋਕੋ ਹਰ ਜਨ ਮੇਲ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਅਮਿਉ ਅਮਿਉ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਮੀਠਾ, ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਣਾ ਮੁਖ ਪਾਵੈ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਕੇ ਲੋਗ ਰਾਮ ਜਨ ਉਤਮ, ਮਿਲ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵੈ। ਹਮ ਹੋਵਤ ਚੇਰੀ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਵੈ। ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵੈ ਸੇਵਡ ਭਾਗੀ, ਰਿਧ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵੈ। ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰੈ ਬਹੁ ਬਾਤਾਂ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੂੜੋ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਮੋਕੋ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸੰਤ ਪਗੀ ਲੇ ਪਾਵੈ। ਹੋ ਕਾਟੋ ਕਾਟ ਬਾਡ ਸਿਰ ਰਾਖੋ, ਜਿਤ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚੜ ਆਵੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਜੀ ਵਡਭਾਗ ਹੋਵੇ ਵਡ ਮੇਰੇ, ਜਨ ਮਿਲਦਿਆਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਲਾਈਐ। ਹਰ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟ ਸਰ ਨੀਕੇ, ਵਡਭਾਗੀ ਤਿਤ ਨਾ ਵਾਈਐ। ਰਾਮ ਮੋਕੋ ਹਰ ਜਨ ਕਾਰੈ ਲਾਈਐ, ਹਉ ਪਾਣੀ ਪੱਖਾਂ ਪੀਸੋ ਸੰਤ ਆਗੈ। ਪੱਗ ਮਲ ਮਲ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਈਐ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡ ਉੱਚੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਧਿਆਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਲਾਜ ਰਖਾਈਐ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਆਏ ਬਹਿ ਗੁਰ ਆਗੈ ਜਿਉਂ ਬਗਲ ਸਮਾਧ ਲਗਾਈਐ। ਬਗਲਾ ਕਾਗ ਨੀਚ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਾਏ ਇੱਕ ਰੰਗ ਬਿਖੂ ਮੁਖ ਲਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਮੇਲ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹੰਸ ਕਰਾਈਐ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹਰ ਮੇਲੋ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰ ਰਾਇਆ ਹਮ ਚੀਰੀ ਹੋਏ ਲੱਗੈ ਗੁਰ ਚਰਨੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਦਿਖਾਇਆ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹਰ ਸਿਖਾਇਆ। ਰਹਾਓ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾ ਰਹੇ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਵਡਭਾਗ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨੀ ਆਏ ਹਰ ਗੁਰ ਮਿਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਸੂਜੈ ਬੂਜੈ ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਜਪੋ ਜਪਾਇਆ। ਨਾਮਹੀਨ ਫਿਰੈ ਸੇ ਨਕਟੇ ਤਿਨ ਘਸ ਘਸ ਨੱਕ ਵਢਾਇਆ। ਮੋਕੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਲ ਲੈ ਸੁਆਮੀ ਰਿਧ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਤ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰੇ। ਜੀ ਦਾਨ ਗੁਰਪੂਰੈ ਦੀਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਗੁਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕੰਠ ਧਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮਨ ਭਾਈ ਧਨ ਧਨ ਵਡਭਾਗ ਹਮਾਰੇ। ਰਹਾਓ ਕੋਟ ਕੋਟ ਤੇ ਤੀਸ ਤਿਆਵੈ ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੈ ਪਾਰੇ। ਹਿਰਦੈ ਕਾਮ ਕਾਮਣੀ ਮੰਗੈ ਰਿਧ ਮੰਗੈ ਹਾਥ ਪਸਾਰੇ। ਹਰ ਜਸ ਜਪ ਜਪ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਖੋ ਉਰ ਧਾਰੇ। ਜੀ ਵਡਭਾਗ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਜਪੀਐ ਹਰ ਭਉਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਹਰ ਜਨ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਨ ਹੈ ਹਰ ਰਾਖੈ ਕੰਠ ਜਨ ਧਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਹਰ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰੇ। ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਏਹੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ ਫਿਰ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕੋਈ। ਰਹਾਓ ਕਾਚੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੇ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਸਮਾਈ। ਜੈਸਾ ਲਿਖਤ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਤੈ ਹਮ ਤੈਸੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ। ਮਨ ਤਨ ਥਾਪ ਕੀਆ ਸਭ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ ਦੀਆ ਸੋ ਚੇਤਨਾ ਆਵੈ ਮੂਹ ਅੰਧ ਲਪਟਾਣਾ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਭਗਤ ਕਰੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਵੋ ਚਰਨਾ ਤਲ ਉਪਰ ਆਵੋ ਐਸੀ ਸੇਵ ਕਮਾਵੋ। आपस ते ऊपर सब जानो, तो दरगाह सुख पावो संतो। ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलो गुरमुख बाणी रहाओ। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई। सतगुर मिलो नवे निद पावो, इन विद तत बिलोई। भरम चुकावो गुरमुख लिव लावो, आत्म चीनो पाई। निकट कर जानो सदा प्रभ हाजिर, किस स्यों करो बुराई। सतगुर मिले मार्ग मुक्ता, सहजे मिले स्वामी। धन धन से जन जिनी कल मैं हर पाया, जन नानक साध कुरबानी। राम कली महला पंजवा, आवत हरख ना जावत दुखा। नह व्यापै मन रोगनी, सदा आनंद गुरपूरा पाया। तो उतरी सगल बेयोगनी, रहाओ सुरग पवित्रा, मृत पवित्रा, पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै, जत कत पेखो हर गुणी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना, तहां आकार नहीं मेदनी। सतगुर जोग का तहां निवासा, जहां अवगत नाथ अगम तनी। तन मन हर का धन सब हर का, हर के गुण हो क्या गणी। कहो नानक हम तुम गुर खोई है, अम्बे अम्ब मिलोगनी। राम कली महला पंजवा, त्रै गुण रहत रह निरारी। साधक सिद्ध ना जाने, रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण। सतगुर कै खजाने, अचरज किश कहन न जाई। बस्त अगोचर पाई रहाओ, मोल नाही कश करने जोगा। क्या को कह सुनावे, कथन कहन को सोजी नाही। जो पिखे तिस बन आवे, सोई जाने करने हारा। कीता क्या बेचारा, अपनी गतमित आपे जाने। हर आपे पूर भंडारा, ऐसा रस अमृत मन चाखेया। तृप्त रहे आगाई, कहो नानक मेरी आसा पूरी। सतगुर की शरनाई, राम कली महला पंजवा। अंगीकार किया प्रभ अपने, बैरी सगले साधे। जिन बैरी है एह जग लूटिया, ते बैरी लै बांदे। सतगुर परमेश्वर मेरा, अनक राज भोग रस माणी। नाओ जपी परवासा तेरा, रहाओ चीत न आवस दूजी बाता। सिर ऊपर रखवारा, बेपरवाह रहत है स्वामी। एक नाम कैया धारा, पूर्ण होए मिलियो सुखदाई। ऊन न काई बाता, तत सार परम पद पाया। छोड़ न कतहू जाता, बरन न साको जैसा तू है। साचे अलख अपारा, अतुल अथा अडोल स्वामी। नानक खसम हमारा, राम कली महला पंजवा। तू दाना तू अबचल तू ही, तू जात मेरी पाती। तू अडोल कदे डोले नाही, तां हम कैसी ताती। एकै एकै एक तू ही, एकै एकै तू राया। तो कृपा ते सुख पाया रहाओ, तू सागर हम हंस तुम्हारे। तुम मह मानक लाला, तुम देवो तिल संक न मानो। हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे। तुम मुख देवो खीरा, हम खेलें सब लाड लडावें। तुम सद गुणी गहीरा, तुम पूरन पूर रहे संपूरन, हम पी संग अगाए, मिलत 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 मिल रहया, नानक कहन ना जाए, राम कली महला पंजवा, कर कर ताल पखावज नैनो, माथे वजै रबाबा, करनो मद बासुरी बाजै, जिहवा धुन आ गाजा, निरत करे कर मनवा नाचै, आने घूंगर साजा, राम को निरतकारी, पिखे पिखन हार दयाला, जीता साज शिंगारी, रहाओ आखार मंडली तरण सबाई, ऊपर गगन चंदोआ, पवन विचोला करत अकेला, जलते ऊपत होआ, पंच तत् कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा होआ, चंद सूरज दुए जरे चिरागा, चौकुंड पीतर राखे, दस पातों पंच संगीता, एकै पीतर साथे, भिन्न भिन्न होए भाव दिखावै, सबो निरारी पाखे, कर कर निरत होवै दिन राती, घट घट बाजै तूरा, एक नचावै एक पवावै, एक आए जाए होए तूरा, कहो नानक सो बहुर ना नाचै, जिस गुर भेटै पूरा, राम कली महला पंजवा, ओंकार एक तुन एकै, एकै राग अलापै, एका देसी एक दिखावै, एको रहया व्यापै, एका सुरत एका ही सेवा, एको गुरते जापै, भलो भलो रे कीर्तनिया, राम रमा रामा गुण गाओ, छोड़ माया के धंद सवाओ, रहाओ पंच बजित्र करे संतोखा, सात सुरा लै चालै, बाजा मान तान तज ताना, पाओ ना बींगा कालै, फेरी फेर न होवै कब ही, एक शब्द बंद पालै, नार दी नरहर जान हदूरे, घूंगर खड़क त्याग विसूरे, सहज आनंद दिखावै भावै, एह निरतकारी जन्म न आवै, जी को अपने ठाकुर भावै, कोट मद एह कीर्तन गावै, साध संगत की जावो टेक, कहो नानक तिस कीर्तन एक, राम कली महला पंजवा, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसैया, कोई अल्लाह, कारण करन करीम, कृपा धार रहीम, रहाओ कोई नावै तीर्थ, कोई हज जाए, कोई करै पूजा, कोई सिर निवाए, कोई पढ़ै वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़ै नील, कोई सुपेद, कोई कहै तुरक, कोई कहै हिंदू, कोई बाछै पिस्त, कोई सुरगिंदु, कहो नानक जिन हुकम पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता, राम कली महला पंजवा, पवन मह पवन समाया, ज्योति मह ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा, ए तो चलत पया, रहाओ अगली किश खबर न पाई, रोवन हार पे ऊट सिदाई, भरम मोके बंदे बंद, सुपन भया पखलाए अंध, ए तो रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार, नह को मुआ ना मरने जोग, नह बिनसे अविनाशी होग, जो ए जानो सो ए नाहे, जानन हारे कहो बल जाओ, कहो नानक गुर परम चुकाया, ना कोई मरे ना आवे जाया, राम कली महला पंजवा, जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवै, फिर ना खाई महाकाल, रहाओ कोट जन्म भ्रम 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 आयो, बड़े भाग साध संग पायो, बिन गुर पूरे नाही उधार, बाबा नानक आखे ए विचार, बिन गुर पूरे नाही उधार, बाबा नानक आखे ए विचार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।